Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt visi klātesošie. Šodien esmu sasaukusi ārkārtas domes sēdi, kurā mums izskatāms viens jautājums. Jautājuma būtība. Sazinoties ar ministriju par mūsu tātad sociālā centrā direktora amata pienākumu, direktora amata izpildītāju, mums tika aizrādīts par to, ka vairs nav iespējams apgūt izglītību otrajā līmenī, bet šajā amatā jau jāstājas ir darbā ar otrā līmeņa augstāko izglītību, jo ir pieņemt ministra kabineta lēmumu vasaras beigās. Līdz ar to esam tikušās gan ar patreizējo centra direktoru Sigitu, kur ir gatavi turpināt darbu līdz nākamās kandidatūras apspriešanai, un esam izrunājuši arī ar mūsu iepriekš apstiprināto pretendenti, kuri turpinās darbu, ko viņi ir darījusi līdz šim. Tādēļ mums ir jāgroza mūsu pieņemtais lēmums, kurā mēs slēdzām vienošanos ar Sigitu Piculi, ka viņa turpinā darba tiesiskās attiecības Skrunas veselības un sociālās aprūpes centrā. Tātad es lūdzu jūsu balsojumu par to, un turpmāk tātad mēs izsludinām publiski pretendentu pieteikšanos, un tad vērtējam tālāk, jā, būs konkurss. Tātad lūdzu tātad izteiksimies pēc tam, bet šajā brīdī es jūs aicinu balsot par Sigitas Piculas.
Sākumā jābūt jāizsakās, kā nobalsot, te vairāk nav ko izteikties.
Lūdzu, Juri, tā bija.
Es no sākuma tā vajag izteikties un pēc tam balsot.
Lūdzu, kāds tev?
Tāpēc nevajag atlikt balsot runāt. Es domāju, ka nu, tas parāda mūsu domas darbu, jā, jo mums ir trīs sekretārs, un mēs tagad redzam, pie kādas noveda, jo konkursam bija jābūt jau pašā sākumā. Mums ir iedoklis tāds.
Paldies. Lūdzu, tātad balsojumu par Sigitas Piculas darbu turpināšanu sociālās aprūpes centrā.
Bet vēl jautājumi, bet konkursi būs?
Jā. Kas par?
Jā.
Tātad par šobrīd ir Ivo Aldis. Mēs esam visi par. Paldies, mēs esam nobalsojuši vienlīdzīgi, līdz ar to pasludinu Skrundas domes ārkārtas sēdi par slēgtu. Paldies!